11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je emisija U prvih pet Radio Beograda 2, Sanja Milić, koju ste navikli da slušate u ovo doba nedeljom, javit će se negde pred kraj emisije iz Lajpciga, tamo je Međunarodni sajam knjiga. A moja današnja gošća je Angelina Atlagić. Angelina, dobar dan.
Dobar dan.
Angelinu teško naći između Beograda, Ljubljane, Berlina, zaboravila sam i Podgoricu, ili ima još negde nešto?
Da, i Moskva.
Moskva. Pa dobro, koliko si u stvari u Beogradu? Koliko mesečno pokriješ da si u Beogradu? Par dana?
Pa kako kada, nekad su to samo vikendi, znači vrlo, vrlo malo.
Šta se sprema u Ljubljani i šta se sprema u Berlinu?
U Ljubljani radim na baletu Simfonija tužnih pesama, a predstava je posvećena nedavno preminulom reditelju Tomažu Panduru, sa kojim sam godinama sarađivala, i tu predstavu smo radili 2010. u Berlinu. Ona tamo nije više na repertoaru i Ljubljanski balet je imao tu lepu ideju da se predstava ponovo oživi, tako da je ponovo radimo, znači ne uzimamo scenu i kostim, sve se radi ponovo za Ljubljanski balet.
Da li to znači da si koreografija radi ili se samo scena i kostim radi?
Da, prilagođava se i koreografija, imamo neke male promene, ali te male promene u stvari menjaju sve. Znači ono, u ovom baletu će biti, u stvari u toj predstavi baletskoj, imamo ovog puta živi orkestar i pevača, dok je u Berlinu sve muzika bila snimljena na traci, i to je ogromna razlika.
Koliko se sećam, Ljubljana je dobila novu zgradu opere i baleta, koja je nešto blizu, u stvari ne novu, nego renoviranu, u stvari da. I dograđenu, tako da otprilike.
Jeste, to je tako taj novi spoj modernog i tradicionalnog, znači ostala je ona stara zgrada opere, ali je uz nju dograđen, i mislim da se to vrlo lepo uklopilo u taj ambijent u kom se opera nalazi, taj sam centar Ljubljane.
Da, skoro je pešačka to zona. Mislim, to je nešto slično Beogradskom narodnom pozorištu, ali čini mi se da nije tako uspešna beogradska zgrada koliko je Ljubljanska.
Da, vrlo, vrlo efektno izgleda, tako je nekako potpuno otvorena, i jako je lepo što je u stvari ceo taj centar preuređen, taj Slovenska cesta, u pešačku zonu. To je vrlo, vrlo lepo. Ja mislim da je to jako dobra ideja i za Beograd, da se što više oživi centar za pešake.
Da, s tim da je Ljubljana mnogo manje od Beograda, jedno 3-4 puta. Šta je u Berlinu?
U Berlinu radim balet Romeo i Julija sa Naćom Duatom, koji je umetnički direktor berlinskog baleta. I to je isto jedna predstava koju smo već radili u Peterburgu, mislim da je premijera bila 2012. I naravno opet ima nekih promena, tako da nikada nije isto.
Dobro, govorit ćemo i o tom konceptu, a u današnjoj emisiji U prvih pet govorimo o 14. festivalu igre. U petak je bila premijera, to jest otvaranje, i to iz Vancouvera, iz Kanade, balet. Bili smo obe na toj predstavi, tako da ćemo i kada bude došla Milica Cerović moći sve tri da razgovaramo. Svetski dan poezije, ili čiji se glas čuje, u Kulturnom centru Beograda, bila je premijera u Narodnom pozorištu u Beogradu Carstvo mraka, po tekstu Lava Nikolajevića Tolstoja, u režiji Igora Torbice. Očekujem Anu Vučković da nešto kaže o tome. Sinoć se završila međunarodna konferencija Grafički dizajner, autor ili univerzalni vojnik, tema je bila veze. I na kraju peti događaj je priča o Međunarodnom sajmu knjiga u Lajpcigu, koji se završava danas, a Srbija je predstavljena postavkom Srbija čita, čitaj Srbiju. Sa vama ćemo biti do 12.55, slušamo muziku.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amant, que son était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, des heures et des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Angelina Atlagić, kostimografkinja i scenografkinja, vidiš, pomenuh koreografiju. Koliko to sećanje na Tomaža Pandura i ta predstava koja je njemu, omaž njemu, koliko će u stvari ona imati nešto što i podseća na njega? On je bio od reditelja koji je dizao buru u pozorištu, pogotovo kada je prvi put postavio u Mariborskom pozorištu predstavu iz tri dela, tri dane smo ih gledali. Sve to bilo vrlo uzbudljivo i nekako ne baš jednostavno, pa ni za slovenačku tada publiku, a čini mi se ni za, pa rekla bih, evropsku.
Ja mislim da je vrlo zanimljivo, pošto Tomaš nije radio puno baletskih predstava, jedna koju smo radili zajedno je Alas, koju je koreografiju radio Nacho Duato, i ovo je druga predstava koju je radio Ronald Savković. I u stvari to je zanimljivo da u baletskoj predstavi imamo reditelja. Ono novo što je u predstavi, znači to su potpuno netipični kostimi baletski, igračice, balerine nose klasične kostime iz 50-ih godina, nose visoke potpetice, korsete i uopšte...
Sve ono što je ličilo, recimo, da to veže pandura.
Da, da. Tako da je to sa jedne strane znači i kostimografski posao, ali i tehnički sve mora da se prilagodi pokretu i plesu. Vrlo je teško.
Dobro, negde dugo si radila sa njim. Kako ste se vas dvoje uklapali?
Pa on je jedan od tih reditelja sa kojima sam ja volala da radim i sa kojima sam u stvari poslednjih 15 godina sarađivala. Znači to su reditelji koji u stvari u svojim predstavama imaju aktivno uključen kostim i scenografiju. Znači ta režija uvek podrazumeva bavljenje svim elementima pozorišta. Znači to je kostim, scena, svetlo, muzika, i možda je onda bio i neki logičan korak, njegov iskorak u balet.
Da, i onda
u režiju baletske predstave.
Glumci su bili uvek utrenirani. To nije bilo vreme kada se očekivalo od glumaca da zna akrobatiku. Kada ovo kažem, to je negde recimo 90. godine. I to je čak i za glumce bilo na početku traumatično, ali posle su se, mislim, svi prilagodili, ali i svet se promenio.
Da, rad sa Tomašom je, znači, uvek bio izazov, uvek je bio lep, ali je uvek i bio težak. Znači, ako hoćete da uradite nešto što prevazilazi vaše možda mogućnosti, onda je to uvek teško, a u stvari umetnosti je baš stvar u tome da prevaziđete sebe.
Pa, meni se čini da je on uspevao da prevazilazi sebe, ili da glumci prevaziđu sebe u saradnji s njim.
Pa da, svaka predstava je u stvari bila neki korak u nepoznato, i sa tim visokim zahtevima i rezultat je uvek bio drugačiji od onog što smo viđali u pozorištu. Mislim da je taj, pogotovo vizualni moment, kod njega bio toliko jak da je publika fascinirana. Znači, evo, ja sad slušam da ti pričaš o predstavi koju si gledala, ja mislim...
Božanstvena komedija u Maribor.
Ali 90-ih, sam gledala, znači, to je zaista nešto iz prošlog veka, ali ostavlja tako snažan utisak da gotovo svi ljudi koje srećem pričaju o toj predstavi.
Fausta sam također gledala, koji je bio kod nas na Bitefu. Pa, čini mi se da to sve što je on radio, to je bilo jako dramatično, uzbudljivo, čini mi se teško. I negde znam da je Slovenija i volela i mrzela Pandura.
Pa, to je možda nekako uobičajeno, ako izlazite iz van nekih standardnih okvira, onda su i reakcije ili ekstremne, znači ili se obožava, ili se jako dopada, ili je odbijanje. Znači, to je nešto uobičajeno. Mislim da ništa u tome nema novo.
Dok smo nas dve razgovarale, ušla nam je Milica Cerović. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Nisi bila na uvodu, ili možda nisi čula, sve tri smo bili na otvaranju festivala igre. Možemo sad sve tri o tome da pričamo.
Da.
Možda ja manje od vas dve. Jedna je kostimografkinja i radi na baletu, ti kriti. Kako tebi izgledalo? Ovacije su bile pa duge. I čini mi se da je to, ljudi su govorili koji 14 godine dolazi na festival igre, da je to jedna od najboljih predstava koje su videli.
U dobro, ne bih se baš toliko slažila.
Evo, ja se te pitam.
Ne samo kao kritičar, nego prosto zato što sam zaista videla neke fenomenalne predstave i koreografije tokom ovih 14 godina. Ipak je to
veliki, dugi period.
Dug vremenski period, tako je. Ali, sa druge strane, zaista izvanredan baletski ansambl za početak.
Britanska Kolumbija iz Vancouvera.
Britanska Kolumbija iz Vancouvera. Fenomenalni plesači s izvenim telima, lakoćom, okreta, zaista, iako su obe plesne kreacije i Usamljeni eho od Crystal Pite i Bill od Sharon Eyal, bile suštinski negde različite u plesnoj leksici, opet su plesači, baletski igrači koji čine tu trupu i jednu i drugu koreografiju izneli maestralno, zaista.
I negde obe su trajale otprilike po pola sata i nije se čuo šum, što je meni bilo vrlo uzbudljivo u jednoj promjeni u prvom delu. Uplašila sam se ili pomislila sam da li će publika da reaguje aplauzom ili ne, onako prilike kad između dva stava bila mrtva tišina. Znači, publika u stvari ume da i beogradska publika zna po festival igre dobro.
Pa mislim da sada već su se, ako ništa drugo, uhodali sa umetničkom igrom, sa savremenim stvaralaštvom, pošto na festivalu, naravno, iako je u suštini tu umetnička igra centar oko kojeg koji se slavi, oko kojeg se sve vrti, na festivalu smo imali zaista neke fenomenalne teatarske forme, teatar pokreta, plesni teatar, koreografije koje su bile povezane i sa slikarstvom i tako dalje, zaista onako širok dijapazon savremenog stvaralaštva.
U prvom delu, Crystal Pite, čini mi se da negde smo imali utisak i tih pokretnih slika. Ima bilo i reminiscencija na, čini mi se, Nagasi Lazini stepenice, na te neke pokrete koje nalazite u filmu ako ide usporen, i to je jako teško izvesti u igri sa nemalim brojem igrača.
Ono što je mene sigurno u toj prvoj koreografiji u sebi nijeho onako pomerilo, ako mogu tako da kažem, je ta fluidnost pokreta, taj jedan van telesni pokret koji nekako kao da nema početak i kraj i kao da ne pripada samo jednom igraču, nego kao da on u stvari, kao da sam pokret teče iz jednog igrača u drugog i na trećeg i na četvrtog i on nestaje. Igrači su tu nekako kao, upravo kao što ste vi rekli, pokretne slike. Meni je taj neki van telesni pokret zaista potpuno me poremetio.
Usput svetlo vrlo uzbudljivo i jedno i drugo svetlo, krajnje rekla bih jednostavno, ali strašno uzbudljivo i nema ničega drugog. Igrači, prazna scena, svetlo i možda malo dima na kraju koji može da zvuči ovako, kako da kažem, kao površna priča, ali uopšte nije delovao površno.
Pa, apsolutno da ne. U prvoj, također kod Crystal Pite, smo imali prilike da vidimo i
ono svetlo, svetluce, pa, zvezde su padale.
Da, zavisi ko je bio gde, ili kao neki padajuće zvezde na nekom svetlosnom zidu, ili je možda bila neka vrsta neke kao kiše koja je u stvari...
Koja se presija.
Ne, koja je vlažila pod, pa su se oni čak i kretali malo nekako kao...
Klizanje.
Kao na klizanju, da. Pa mislim da kada pogodite suštinu onog što želite da kažete, onda vam spodna sredstva u suštini nisu ni potrebna.
Angelina, videla si mnogo predstave do sada. Baviš se baletom trenutno kao kostimografkinja, pa i scenografkinja. Kako je tebi ovo izgledalo? I znam da si na festivalu igre možda čak od početka.
Da, pratim ga od samog početka. Jako mi je zanimljivo ovako da čujem iz drugog ugla, znači iz ugla kritičara o predstavi. U suštini svako gleda doživlje predstave vrlo subjektivan i svako negde možda i svoje profesije ili iz nekog svog senzibiliteta, ali u stvari sve je potpuno isto, mogla bi da kažem. Samo što bi ja rekla, recimo, za prvi balet da je meni to jedna savršena kompozicija. Znači, u svakom momentu je mogla se fotografiša da. I da bude kao slikarstvo. U stvari, to je ta fluidnost pokreta. U stvari, za mene bila nešto što je apsolutno savršena kompozicija slike. Jer posmatram čisto vizualno, to je moja profesija, recimo, i slikarstva. A drugi balet, ili moramo upotrebujemo taj jedan plesna predstava, jel, nije uopće u balet, mene to uvijek malo zbunjuje.
Zato ga i nazivamo umetničkom.
Da, jeste, da.
Stvarno što.
Isto mi je rekla, savršena tela, savršeno izvojena tela. Ja iz ugla svoje profesije mogu da kažem da je koreografkinja savršeno uradila kostimografiju. Za mene je to zaista jedna perfekcija, gde u stvari to nije nago telo, ono je potpuno obučeno u triko koji je neki savršen materijal, jer zaista ne postoje šavovi.
Rekli si, nema rajšvislu
se. Ne, zaista sam se pitala kako su ušli uopšte u te trikove koji su zaista od nekog perfektnog novog materijala koji nam još nije ovde ovaj poznat. Ali u stvari najvažnije je da je ona uradila tačno ono što je bilo potrebno da u stvari dobijemo tu informaciju. Mislim da bi predstava sasvim drugačije izgledala da su glumci goli i da imamo ovaj prisutno telo na sceni, to bi bilo sasvim drugo. Ovo je u stvari jedna tako artificijelna forma, a onda je sa svetlom i sa tim dimom, što ti kažeš, ne znam.
Da, nekome može da izgleda da površno kada se da ovako pomene.
Sve je pitanje kako se upotrebi umetnosti. Znači, dim može da bude katastrofa i da deluje kič ako se upotrebi na pogrešan način. Ovde je to upotrebljeno zaista kao, to je praktično bila scenografija i to fantastična. Tajming kada se on pojavljivao, nestaje opet kompozicija gde je igrač i sa svetlom, to je bilo čarobno.
Mislim da je važno reći da je bila, ovo prva predstava je bila, mogla je da se gleda na Trgu Republike, znači bio je prenos preko G4 mreže i mislim da je to opet vrlo uzbudljivo. I sad je Milica samo nešto htela. Evo sad smo pomenuli balet i umetnička igra. Ajde da damo tu nekakvu distinkciju. Nisu svi baletski stručnjaci ko sluša emisiju.
Pa dobro, evo ovako najjednostavnije rečeno, balet je klasičan balet.
Beli balet.
Beli balet koji ima svoju tradiciju, ima svoj vokabular, ima svoju tehniku, ima svoje zakone, ima svoje, mislim, ta tehnika klasičnog baleta se koristi u, i da kažem, u nekim novim delima, novim stvaralaštvima, ali ono po čemu je poznat je po nekim starim remek-delima kao što su Labudovo jezero, Don Kihot, Carmen i naravno mnogi drugi, ali ajde da se zadržim na neka 8-3. Što se tiče umetničke igre možemo pod umetničku igru sve ostalo da stavimo.
I vrlo je važno, čini mi se, kako izgledaju igrači. U baletu belom ne biste mogli da vidite igrače koje smo videli na to. Znači, ne morate da budete 35 kila sa kostimom, ne morate da budete izuzetno mršavi, ne traži se... vrlo čudnih su, recimo, konstitucija igrači koje smo videli, vrlo čudnih, različitih, hajde tako, mislim, ne čudnih, nego su vrlo različiti bili i različitih visina i negde to u belom baletu sigurno, pogotovo kada su igračice u pitanju, mnoge ne bi prošle, recimo, čak i zbog tog izgleda, jer kad dođete na audiciju kad ste još mali, onda vas prvo pogledaju da li ste građeni, zato što se zove balet.
Pa mislim da u svetu se čak i ta granica pomera ili taj neki
vizuelni
moment, neka forma koja je dug godina, više od 100-200 godina sigurno, bilo nešto što je pandan kako to treba da izgleda jedan klasično baletski igrač ili igračica. Mislim da sada klasičan balet je prosto osnova svakog profesionalnog
i ovo se videlo i na ovom plesa. Na ovoj predstavi se jako dobro videlo da su oni svi prošli tu školu klasičnog baleta.
Jeste. Ali ono što je zanimljivo u umetničkoj igri je upravo to što ste sad rekli, da svako telo može da pleše, bilo ono nezgrapno po nekim kriterijuma ili je opet s druge strane savršeno. I ono što je još možda važnije je da svaki pokret, svaka kretnja, svaki gest u životu ili u vašem stvaralaštvu koji nema veze sa nekim standardnim vokabularom može da bude ples ili i jeste ples. To je i umetnička igra.
Milice, hvala. 14. festival igre tek je počeo. Večeras još jedna predstava. Čini mi se da će ona biti uzbudljiva.
Tako.
Šta je večeras tačno?
Škotski
plesni teatar Jama. Zove se Jama. Ono što se vidi na fotografijama isto tako dosta uzbudljivo izgleda i potpuno drugačije od onoga što smo videli u petak i čini mi se da je to velika stvar kod festivala igre što donosi vrlo raznorodne predstave, tako da vidite mnogo toga i malo toga je slično. Hvala. U prvih pet Radio Beograd 2.
This place and scream. I am your slice of life. 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 Life. This place and scream. I am your slice of life. 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 And the car opening up to so much more. And the valley is brighter with a wider smile. And the problem expands inside your head. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life in life.
Ecco. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, 11 sati 30 minuta, Angelina Atlagić, kostimografkinja i scenografkinja. Ja sam u najavi dodala čuvena, ti si zaista čuvena, prvo mnogo si po svetu dobijala nagrada, velikih predstava radila i velikih pozorišta, u velikim pozorištima si bila. Ajde malo da ih, onako, u Moskvi, u Berlinu, Ljubljani,
bilo... Dobar. Radila sam baš u tim prestižnim pozorištima. Jednom sam srela nekog putnika na aerodromu i onda smo tako nešto časkali. Pitala me, pita šta radiš, ja kažem pa evo radim tu, ne znam šta je bilo to, Boljšoj u Moskvi, onda ne znam šta radim u Madridu, ja kažem da, teatro je Espanjol, ali ima nešto manje. Ali jednostavno kad se krećete u tom krugu, onda je to onda su to ta pozorišta, znači uglavnom su to narodna pozorišta, kao što je u Nemačkoj, Berlinski balet ili u Moskvi ili ne znam gde sam sve već.
Nisi išla u Ameriku, jesi?
Da, da, i tamo sam radila stvarno jednom prestižnom pozorištu, to mi je baš bila ovako velika čast u trupi Marte Graham, kompanije u stvari. Znači nešto što sam čitala kao istorija baleta, što sam na akademiji gledala te njene čuvene one, ako se sećaš, one rastegljivi kostimi, koji su stvarno i revolucija u kostimografiji, uopšte i u baletu bili nešto izuzetno. Imala sam tu priliku da sa Naćom Duatom radim predstavu u njihovoj, u toj kompaniji.
Koliko se kostim ili razumevanje kostima promenilo za sve ovo vreme koliko radiš? Koliko se negde uklapalo ili da li je sada više u kompleksu predstave nego što je bilo ili uopšte šta se sve desilo sa kostimom za tih nekog?
Pa desile su se velike promene, recimo od početka mog rada nekih 80-ih godina do danas, zaista ne samo kostim već i scenografija je potpuno promenila i svoju ne samo estetsku nego i uopšte i funkciju i u rediteljskom smislu se je potpuno, recimo, te neke scenografije koje su rađene 60-ih, 70-ih, pa možda i 80-ih godina, ono su neka istorija, to je jednostavno jedno pozorište koje više ne funkcioniše. Znači, sad je kostim baš postao vrlo aktivan u predstavi, znači ne samo vizuelno, već jednostavno kao funkcija, u funkciji rediteljskog koncepta. Pa smo tako od 90-ih imali mnogo predstava koje su u savremenim kostimima, što nije ništa novo, ali recimo taj baš svakodnevni kostim sa ulice je postao nešto što je kostim na sceni i onda je to jedno vreme tako bio trend. Ja lično ne volim mnogo trendove, više volim da svaka predstava ima neki svoj identitet.
Kada radiš predstavu ili pogotovo kada radiš balet, tu te može pa dosta ograničavati to što telo, evo malo pre smo i pričali sa Milicom Cerović, ali telo mora da se kreće, mora da bude potpuno slobodno s jedne strane, ali opet u tim predstavama koje radiš nije svaki put ili nije uvek ili je retko triko, znači mora da bude nešto što je, ajde da kažem, čak nekada i formalna odeća, opet telo mora da se kreće kroz to.
Pa da, ja sam ipak u balet ušla iz dramskog pozorišta, tako da ti ljudi koji su me angažovali su u stvari gledajući moje dramske predstave, me angažovali da u baletu uradim nešto što je slično tim kostimima, tako da ta prva predstava koju sam radila sa Naćom Duatom u Madridu je imala neke elemente mojih ranijih nekih predstava koje sam radila i kostima. I znači ja volim da istaknem telo, volim da pratim telo, ne volim da kostim zatrpava pokret ili uopšte da bude težak i to mi je jako bitno, ali u stvari nalazim nekakav balans između toga da kreiram neki kostim i da istaknem i telo glumca i da negde pomognem i koreografu.
U studiji inače Dragana Kovačević. Dragana,
dobar dan,
slušaš. Dobar dan. Kako su kostimirani bili oni koji su govorili na Svetskom danu poezije u Kulturnom centru? To je manifestacija čiji se glas čuje, poezija, muzika, rock and roll je ovog puta bilo. Znači,
Pa to li se povežu ono što se dešava u poeziji na kraju?
Dobro, Nobelova nagrada je otišla
Dylan, da.
Na rockeru. Prema tome sad se sluša nekada. I u suštini muzika, pogotovo rock muzika, pogotovo veliki kantautori, pa imaju nešto, to jest njihova poezija može pa, da se,
ja mislim da može Cohen,
da, i Cohen, Cohen. Ja mislim, pa nije ni mislim da može da se meri, iako vidim da se pesnici bune, nisu baš presretni, oni koji
nisu,
samo presretni.
Nisu bile presretni kada je dodeljena nagrada, ali oni to upravo i rade. Ova moderna poezija nije dovoljno sad samo izaći i izgovoriti te stihove, nego i nešto vizuelno doprineti, bilo pokretom tu na sceni kad govorite stihove, ali sve više muzikom. I zato su ove godine hteli da pokažu u stvari da je to neraskidivo. Nina Živančević upravo je to radila ranih godina, a i dan danas imala je pre dve godine nastup u Domu omladine, da uvek povezuje muziku, pokret i kazivanje stihova.
Ali ona je vezana za rock and roll bila, čini mi se, od samih početaka svojih.
Ali nekako je dobija tu punoću stih. Nije samo onaj instrumental koji vas prati na gitari, onaj nežni instrumental, pa vi sad govorite stihove, nego nešto uvek potrebno. E, ove godine su iskoračili toliko da je bilo čak programa muzičkih. Znači, kada nastupale su, naravno, već neki kao Kralj Čačka, Nebograd, koji se već bave tom muzikom i povezivanjem. Ali, evo, na primjer, grupa Ah Ahile svira i peva Bertolda Brehta, Raymonda Carvera, Boru Ćosića, Alika Vukadinovića. Znači, potpuno izmešano stilski, da kažemo, su različiti pesnici. Onda grupa Oras izvode pop rock anožmane pesnika klasika poput Milutina Bojića, Raska Petrovića, Miloša Crnjanskog. Sve to dalo neku živost, ja mislim, i pokazalo da više poezija nije ono što smo mi je davnih godina doživljavali kao samo stih i ništa više ili izgovaranje tih stihova. U Srbiji imamo dosta u stvari pesničkih manifestacija i kod nas ne možemo reći da pesništvo nema svoje mesto. Disovo proleće u Čačku, aktualna manifestacija. U maju nas čeka Trgni se poezija, isto što radi Dejan Matić godinama.
I po čemu se te manifestacije razlikuju?
Razlikuju se, Dejan je za festival Trgni se poezija napravio čitav marketing oko te manifestacije ranih godina. Znači, štampaju se majice sa nekim stihovima poznatih pesnika. Onda su se izvodili ti, da kažemo, performansi u kafićima. To je jedno novo mesto, znači ne dvorane, ne one sale klasične za promociju knjiga. Imamo Smederevsku pesničku jesen, koja je isto međunarodna manifestacija, ali nastupaju i naši pesnici. Nagradu Petre Krdu, koja se dodeljuje za evropske pesnike, ove prošle godine dobila Lidija Dimkovska iz Makedonije. Ovde stvarno ne možemo reći da su pesnici poezije zapostavljeni.
Dobro, a što je
to
bilo?
Svi se žale uglavnom na to.
Ali čini mi se da, baš mi se čini da ima dosta poezije. Jedan okrugli sto je bio antologija poezije, otvaranje novih ili starih prozora.
Da, to su razmenjivali mišljenja gosti festivala. Uglavnom su tu bili naši ljudi, koji se, mada je Dragoslav Dedović naš, ali živi u Nemačkoj i prevodi sa nemačkog. Radila Lazić, Dubrko Đurić, to su, da kažemo, naše poetese, ali one su i moderne pesnikinje, već ih tako i znamo godinama. Meni su bili interesantni, pošto ja to više pratim, moja pažnja je bila usmerena na goste iz inostranstva. Eva Zonenberg je bila i vraća se, pošto mislim da u ponedeljak uveč u Poletu ima svoj nastup, ali je trenutno boravila, nešto je nastupala i u Banja Luci i otišla je sa Biserkom Rajčić na tu turneju Mini. Ona je pisala je libreta za opere. Ona je isto taj miks, nije ono samo poezija i pisanje, ništa više, ali završila, možemo reći, muzičku akademiju, nastupila kao pijaniskinja. To je ta njena svestranost i uopšte možemo reći da su pisci na zapadu jako obrazovani. Uvek završe makar dva fakulteta, ako ne i više. Ona je prevođenja kod nas. Upravo Treći trg je 2006. objavio jedan divan izbor Imperija suza, kada je ona boravila 2006. u Beogradu. Onda je Srpski pen centar iskoristio priliku da boravak pesnika iz Makedonije, Slovenije, pa i znači region u stvari u pitanju, u gosti i da se razgovara u okviru Balkanske mreže pen centara, koji inače postoji pri pen centru. Tu su bili Damir Šodan iz Hrvatske, Primož Čučnik, Ana Pepelin iz Slovenije takođe, Jovica Ivanov iz Makedonije. I tada su govorili uopšte o statusu poezije, značaju književnih festivala, ali je predstavljena i naš izbor, antologija sabranih srpskih pesnika koji je priredio Gojko Božović, ali na engleskom, u prevodu Mesta koja volimo ili Places we love. Eto, to je sve, prati ovaj festival. Meni je bio interesantan, on je gostovao kod mene u emisiji prošle nedelje, Ron Winkler, jedan mlad, stvarno zanimljiv pesnik. On je spojio poeziju i rock'n'roll, dobitnik je brojnih tih nagrada u Nemačkoj, u svetu, ali on se bavi prevođenjem poezije. I upravo sam ga to i pitala kako njemu kao pesniku izgleda to prevođenje sa engleskog. Da, on uređuje te časopise i njega kritika nemačka diže na pijedestal kao dobrog pesnika. On je inače 73. godište i kad pogledamo biografije, sve to ili 71. možda je najstariji bio iz Italije, Luciano Cicchinelli, on je rođen 1947. Znači, sve su to generacijski 70. godine.
Koje su živjele na kraju i sa muzikom, da, i sa rock'n'rollom.
I to je jedan potpuno, da kažemo, jedan novi miks i meni se to sviđa u stvari, da se iskorači i književne večeri postaju dosadne, kamoli promocije pesničke knjige.
Dobro, ja znam, u svetu književne večeri su pa male pozorišne predstave. Angelina, koliko si ti u prilici da radiš sa pesnicima ili nisi? Ili sa poezijom u pozorištu?
Pa ono što sam ja primetila, ne znam da li postoji kod nas, mislim da je nekada postojalo neko poetsko pozorište, ili se varam.
Poetski teatar.
Poetski teatar. To postoji u Moskvi i tamo sam gledala predstave. Baš ovaj reditelj sa kojim sarađujem, Ivan Popovski, je sarađivao sa jednim tako poetskim teatrom. To je tamo tradicija, mislim da ih ima jako mnogo, ja znam samo to jedno pozorište, ali je on pravio bukvalno male spektakle, znači to je ta mala forma, poezije u pitanju, ali sa muzikom, svetlom, kostimima, to je jedna predstava baš koju sam gledala, je bila pravi spektakl, tako da mislim da je to nešto možda što bi trebalo i ovde tako da zaživi malo, malo više, možda i kao institucija da se ponovo uspostavi poetski teatar. I da, da, mislim da je sad možda i neki drugi pristup tome, kao što je modernizovano i tako dalje. Ja sam vrlo zainteresovana, meni to izgleda vrlo, vrlo i za moj posao zanimljivo, kao scenograf, kostimograf, znači ne samo muzika, nego malo i vizualno da se to unapredi.
U prvi pet, Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2. Preko
ja najviše sam živ. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram.
Sad i 45 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Angelina Atlagić Gošća. Evo, nešto smo počeli o tim predstavama koje radiš, sutra putuješ za Berlin, Romeo i Julija, balet. Kad je premijera?
A, premijera je trebala da bude u oktobru u novoj obnovljenoj zgradi Berlinske opere, ali nažalost, kao i kod nas, neće to biti na vreme, znači nije samo kod nas, nego i u Nemačkoj, tako da će otvaranje biti opere u decembru, a naša premijera se onda premješta za 29. april 2018.
Što će reći više od godinu dana,
da.
Godinu i mesec dana, recimo 13 mjeseci. Šta se, vi već ste sada krenuli da radite predstavu?
E, to je već u veliku, u toku su kostimske probe, znači već je završena nabavka materijala i tako dalje. To je uobičajeno u Nemačkoj da se predstave rade godinu dana ranije. Ima svoje pozitivne strane i svoje negativne, znači suviše u stvari to neki dug period, ali to je način na koji oni funkcionišu, tako da ja moram da imam sve spremno godinu dana unapred.
Iako ti se recimo desi da se promene stvari, mi malo pre smo govorile da se za nekoliko decenija u kostimografici, znači desi se da bi ti nešto da promeniš. Te promene moguće, nisu moguće, nabavljen je kostim, sve, mislim, ne kostim, nabavljeni su materijali, kreće šivenje. Kojim to tempom ide? Kad se definitivno završavaju kostimi? Koliko pred premijerom?
A kostimi su praktično završeni na tim skicama i na tehničkim crtežima, znači nema neke mogućnosti za promenu, jer to je tako jedan dug period u kom radionice rade, imaju neke svoje, neke svoje tempo, neke svoje predstave i oni rade više predstava, tako da u tom smislu to nije toliko lako. Ja mnogo više volim da radim sa radionicama koje u tom trenutku rade samo tu predstavu, znači u manjim pozorištima je tako. Ovde jednostavno to je jedna ustanova u kojoj su i opera i balet i ima jako mnogo predstava i može da se radi samo na taj način, znači samo ta savršena organizacija i sve unapred.
Ti se njima ne radiš prvi put?
Da, radila sam, prvu predstavu sam radila 2010. tu simfoniju tužnih pesama sa Tomašem Pandurom i koreografom Ronaldom Savkovićem, njega nisam spomenula, on je u stvari koreograf tog baleta koji sada radim i u Ljubljani. To je bila prva predstava i posle toga sam radila, znači, kao prvu predstavu novog intendanta Nače Duata, Uspavanu lepoticu. To je bila druga.
Koliko to iskustvo sa ljudima iz radionice, mislim sa ljudima s kojima se rađuješ, znači u radionici, sa tehničarima, krojačima, svima oni koji su oko kostima, koristi kada se znate? Kada poznajete kako, oni znaju kako ti radiš, ti znaš kako oni rade, umete već, našli ste neki zajednički jezik, pretpostavljam.
Pa jeste, uvek je lakše raditi drugi put, prvi put je najteže zato što se ne poznajemo i bez obzira što su u pitanju skice, znači njih treba pročitati na određeni način. Prvi deo je ta nabavka materijala, znači pronaći tačne materijale.
Ko nabavlja materijale?
Kostimograf sa svojim asistentima. U stvari tamo postoji poseban tim koji radi na razradi skica i koji je u stvari za realizaciju kostima. Znači to je jedna ekipa koja postoji između mene i radionice. I oni sarađuju sa radionicom, ne ja direktno. Znači sa krojačima. Ja nemam kontakt sa krojačima.
Ali imaš kontakt sa njima i vi zajedno birate, recimo, materijal.
Da, oni mi pomažu u tome. Znači, to su uglavnom katalozi, kod nas ide u prodavnice, pa se vidi materijal kako izgleda.
To sam htela da pitam, da.
A manji je izbor kod nas u prodavnicama, jer mi radimo sa materijalima koji su za upotrebu, znači,
svakodnevnu,
da, za šivenje. A tamo su katalozi firmi koje profesionalno proizvode materijale za pozorište, tako da imate posebne firme koje rade brokate, til, svilu i sve to namenski samo za pozorište.
Kada se nacrta kostim, negde se čini mi se da smo dosta razgovarali uopšte kako se taj kostim izvodi. Razlika je tada bila između Moskve i nekog drugog, ali kada daš nacrt, kako ti recimo tumači, koliko je ima razlike u tome kako ti Berlin tumači ili kako ti Moskva tumači taj kostim? Kako ga čita?
Da, pa u stvari to radim ja. Znači, ja njima objasnim kako treba napraviti taj kostim, znači samim izborom materijala, a onda i nekom tehnikom ili šivenja ili vajanja ili izrade od kože i tako dalje. Tako da u stvari moj posao da ja njima to objasnim, naravno svako razume na svoj način i uvek je i realizacija ima neke elemente te sredine u kojoj radim. Recimo, primetila sam kada sam radila istu predstavu, scenografiju, imala sam slikani dekor u Spavanoj lepotici. U Rusiji je to bilo na neki način tako akvarelski, ruski i tako dalje, a ovo što sam radila u Nemačkoj je potpuno iste crteže su oni interpretirali na neki način i u boji i u formi koji više odgovara nekom nemačkom senzibilitetu.
Ana Vučković je u studiju. Kako smo mi interpretirali Tolstoja ili kako je Vuk Torbice,
Igor Torbica.
Interpretirao Carstvo mraka? Tolstoj je na pa tako dosta poznata i jaka ličnost koja nas negde sačeka čim uđemo u osnovnu školu, da. Pa počnemo sa Anom Karenjinom, Ratom i mirom i tako dalje. I Carstvo mraka nije dugo izvođeno kod nas, čak jako jako.
Da, i samo da kažem, pošto postoji ono pitanje koje boje, kad već razgovaramo o kostimografiji, koje boje Anina haljina u Ani Karenjinoj u onom trenutku na balu. Ovo je jedan manje poznati komad Tolstojev, koji je jedno od njegovih najmučnijih dela i teoretičari i oni koji postavljaju drame kažu da je ovo teška drama zbog toga što se u njoj ne razvijaju likovi psihološki, nema prostora za to, već je to jedna oda mučenju i propadanju čoveka. Kod Tolstoja stalno imamo ono
dosta
propadanje.
Ruski. Ja bih propadanje, rekla to dosta ruski.
Da, kod Tolstoja uvijek imamo ono propadanje porodice, a ovo je propadanje pojedinca koji za sobom vuče sve. I Rusi umeju da budu fatalisti, kao što smo i mi fatalisti.
Zato se tako dobro razumemo.
I ovde postoje dve linije koje je rediteljski Igor Vuk Torbica izvukao, mada one postoje u tekstu, a to je da, kako on kaže, očajno siromaštvo i propadanje, tu se misli na svakojaku bedu, vuče čoveka u zločin i vuče ga u totalno propadanje, fatalistički i u užas u kome on onda ne može da pronađe nikakvo svetlo. I scenografski igra svetla i tame u ovoj postavci je interesantna, jer imam utisak da smo u nekakvoj kapsuli.
A i ovako vreme je staklena zavesa.
Staklena zavesa, čak kao u nekim čekaonicama, kao u nekom boksu, kao neko neprobojno staklo. Mi smo u mraku, a oni su toliko osvetljeni da nam je neprijatno koliko su osvetljeni.
A ozvučeni su, pošto se iza stakla ne čuje. Znači, mora
da
bude
i kao u nekoj kapsuli i svetlo je takvo kao da je neonsko, ono kao kad ste u ordinaciji pa
ste zastrašeni, svetlo, da.
Zastrašeni ste i nekim bolom ordinacijskim, tako sam ja razumela ono što očekujete kada ste na nekom stolu, da vam bude neprijatno. I mislim da je to bila rediteljska intencija da vidimo to propadanje i taj užas osvetljen do maksimuma.
Vrlo često pominješ dve reči, užas i propadanje. Mm-hmm. Negde si pomenula reč siromaštvo. Koliko je taj užas, to propadanje, gde je smešteno, koliko je izmaknuto iz vremena iz kojeg je pisao Tolstoj? Da li je ostalo u epohi ili je pomereno?
Ostalo u epohi, ali to je jedna teza i ovo nije komad sa tezom, ima ih više, ali to je opasna teza da se iz siromaštva rađa zločin. U jednom intervju je Igor Vuk Torbica pominjao monstruozne zločine o kojima možemo da čitamo u novinama. I uvek iza njih stoji neka, naravno, neka disfunkcionalnost, ali neko materijalno propadanje i neki užas. Neka, znači, porodična disfunkcionalnost. Sad, to je opasna teza koju nije Igor Vuk Torbica izmislio. To je Tolstoj imao kao ideju. To se pominje sada u ovom društvu u kome ljudi su naglo osiromašili kao jedan od razloga za činjenje loših stvari, zločina, što čini ovu predstavu aktuelnom, ali opet treba malo filozofski promisliti to. Naravno, to nije uvek tako.
Negde oni govori o tim ljudima za koje saznamo kasno ili saznamo te kad se desi nešto strašno, onda postanu poznati. I negde ta priča o tome kako vi iz nekog nevidljivog sveta postajete jako vidljivi, ali je ta vidljivost povezana sa nekim strašnim ili zločinom ili nesrećem.
Ovi njegovi likovi su nevidljivi do momenta dok ne učine nešto
zlo,
nešto strašno. I ovaj centralni lik Nikita je može se posmatrati kao lik u nekoj religijskoj priči. Čovek koji je najniži sloj, a onda odjednom sticam okolnosti on postaje bogat i osili se. I govori se ovde o tom materijalnom siromaštvu koje svakako utiče i na ljudske odnose.
Kako su glumci? Vuk Torbica je rekao da su izuzetno predano pripremali se za predstavu i da je to jedan nekako ansambl jako dobro funkcionisao. To se osjeća?
Osjeća se i vidi se da su, kako da kažem, da su oni iscrpljeni, ali na neki dobar način, da su istrenirani.
Kada smo govorile malo pre o Tomažu Panduru koji je uspeo da neko jednom kad je došao, u stvari prvi put kad je došao u Mariborsko pozorište, da ih tako prodrme. Da su,
ne, i reditelji, da,
narodna naša verovatno nije.
I Angelina bolje zna, ali kad je bio Bitev nedavno, razgovaralo se upravo o tome da postoje reditelji koji krv popiju glumcima, ali da je to ono dobro. Da su to ljudi rediteljske veličine koje
muče glumce.
Muče glumce, ali su im glumci kasnije zahvalni na tome.
Odnos sad omazo. Angelina, ili ima toga i u baletu tih koreografa, reditelja koji muče balet? Mislim,
pa to je suština baleta. Znači, uopšte jedan mukotrpan i težak rad, mislim, često i krv. To oni koji znaju šta je
kako
u baletskim
se igra,
špic patikama. Znači, to je praktično zaista jedno mučenje, ali rezultat koji mi vidimo na sceni je čista poezija.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograd 2.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. Walk past the cafe, which you don't eat when you've lived too long. Oh, no, 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 you're a rock and roll suicide. Ship breaks a snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Let the sun blare
Don't let the milk float, grab your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair.
Podne, minut je prošao, emisiju Prvih pet Radio Beograda, Evangelina Atlagić, i tu evo sad sve kritikujemo, komentarišemo. Koliko se u suštini promenila i ta pozorišna kritika, pa i baletska kritika u tome da komentariše šta je kostim i šta je scena? Vrlo često bude po jedna rečenica da je funkcionalno rešen kostim, da je lepo, zanosno, bajkovito ili već tako, ali koliko se u stvari ulazi u to šta je kostim, ili da li pozorišni kritičari se razumeju u kostimografiju i scenografiju ozbiljno?
Pa zavisi kako gde, u kojoj zemlji, ali neki trend koji je ovde kod nas, da kažemo na Balkanu, se meni uopšte ne dopada. Nije u pitanju samo kritika, znači to je jedan deo. A drugi deo je to da se u katalozima ili na sajtovima pozorišta gotovo izbacuju u podeli. Znači, postoji samo reditelj i glumci u dramskim predstavama, i to je neki novi trend koji sam ja videla u poslednjih par godina. Prvo sam ovde kod nas, gledajući sajt, ne znam, Jugoslovenskom dramskog, zanimalo me ko je radio scenu u kostimi, nikako nisam mogla da nađem, i onda je negde sasvim ispod u jednoj liniji malim snovima napisano. Znači, ako se neki autorski rad na takav način minimizira ili stavlja negde, onda je vrlo teško i da kritika to prepozna, ako nemamo, znači čak ni u programima napisano. To mi se sada desilo i u Sloveniji kada sam radila predstavu, to jednostavno u pozivnici za predstavu uopšte nije pisalo ko je kostimograf i scenograf predstave. Znači, vi time ukidate onda, ne samo za predstave koje sam ja radila, često ovaj na nekom sajtu pokušavam da vidim ko je radio kostime, uopšte ne piše.
Napolje
je drugačije. Sad najviše radim u Rusiji i u Nemačkoj. Jednostavno, to je nešto što je tako, kast je nešto što se nikada ne menja. Znači, nikakav dizajner ne može da izbaci ako su u višku saradnici. Jednostavno, to je podela koja piše i tačno određenim redom, i to je nešto što je, kako da kažem...
Gde je scenograf i kostimograf u tom kastu po redu? Iza koga ide? Iza glumaca ili iza reditelja?
Kako, gde? Recimo, u Nemačkoj idu reditelj, dramaturg, scenograf, kostimograf. I dalje kompozitor, koreograf, ne znam ko se učestvuje u predstavi. Dizajner svetla je tu negde isto u prva tri. Jer u stvari mi pričamo u stvari ne o nekom prestižu i tako dalje, pričamo o autorskom radu. Znači, autori predstave moraju biti u kastu. Glumci su
izvođači
i ne mogu oni biti jedini, u stvari na neki način prikazani kao autori predstave sa rediteljem, jer to nije tačno. Mislim, jednostavno, vi nemate predstave u kojima nema scenografije.
Kod nas sad već ima svega i svačega. U stvari, recikliranje kostima, tu kada smo došli do toga.
Nije problem recikliranje, mislim, jednostavno, i recikliran kostim je autorski rad, odnosno može biti ako se upotrebi. To su jednostavno sredstva, to je kao materijal za predstavu, a ideja je ono što imamo na sceni, i ta ideja je u stvari autorski rad. Postoje autorska i prava, a praktično u stvari ovim načinom što se sada dešava, vi u stvari ukidate autorska prava.
kada sam pomenjala recikliranje ili depo, pa nije da nisam gledala kod nas predstava gde ovako imate glumce koji kao da svaki lik dolazi iz nekog vizuelno, iz nekog drugo, iz neke druge epohe. I nisam bila sigurna da li je to, a recimo da sam vizuelno osetljiva, da je to koncept. Ali negde je funkcionisalo tako. Pa možda kako to izgleda u Nemačkoj, koristiti kostime iz depoa, nije retko da možda se nema dovoljno novca, kod nas se uopšte nema dovoljno novca, pa je to
u Nemačkoj moram
situacija.
Da kažem da ima jako mnogo novca za pozorište, naročito i za balet, za operu, pretpostavljam i dramske predstave koje sam gledala tamo zaista izgledaju perfektno što se tiče scene i kostima, znači to može biti neka minimalistička estetika, ali je to nešto što je urađeno do kraja i po ideji. To je ono što je najvažnije. Mislim da da je za pozorište jako bitno da ima sve te elemente, znači scena, kostim, muzika, pokret, režija, gluma.
U Rusiji je kako? Gde stoji scenograf i kostimograf?
Pa oni su zaista tamo negde odmah iza reditelja, pošto tamo funkcija dramaturga nije tako, gotovo da ne postoji, znači nisam vidjela toliko u podeli, znači to je velika razlika između nemačkog pozorišta i ruskog, jer u Rusiji se predstave ne rade, ono, američki je 4 nedelje, pa najviše 6, što je u stvari praktično ne više od 2 meseca. Maksimum u Rusiji se rade po godinu dana, tako da praktično taj dramaturški deo rade reditelj i glumci. Znači glumci su toliko uvučeni u proces i toliko rade zajedno sa rediteljem na tekstu da u stvari praktično onda im taj dramatur koji bi došao sa strane i nije neophodan. To je moje iskustvo ovim pozorištima u kojima sam ja radila.
Rad u pozorištu su u stvari velikim delom uspostavljene veze između ljudi, rekla bih. To kako vi funkcionišete i kako sarađujete, to negde vas prenosi iz jednog u drugi projekat.
Pa da, uglavnom se nađemo po nekom senzibilitetu, znači reditelj i saradnici, i u stvari onda sada po toj nekoj po njihovim načinu snalaženja gde ko nalazi posao i tako dalje, znači to je sve u stvari više na nekim, ne postoji neko tržište, praktično su to nekakve privatna poznanstva, veze u dobrom smislu te reči, znači i onda u stvari ta ekipa se seli, tako sam ja radila dosta u Grčkoj i u Nemačkoj sa Slobodanom Unkovskim, sa Aleksandrom Popovskim u Sloveniji, Italiji, sa Tomašem Pandurom u Španiji, Nemačkoj, sa Naćom Duatom. Znači, u stvari upoznajete ljude i onda se iz Španije sa Naćom Duatom selimo se u Rusiju, u Sankt Petersburg. I tako, to je u stvari, pogotovo u baletu, to je zaista jedna onako internacionalna ekipa. Tu nikakve nacionalne neke šeme ne postoje.
U stvari sam ovo na neki način ti pitala, slična situacija rekla bih i kod dizajnera. Juče je završena međunarodna konferencija grafički dizajner, autor ili univerzalni vojnik. To je bila 5. konferencija, između je bilo par godina pauze i to se nekako nije svidalo ovima koji su navikli da dolaze na prve 3 godine ove konferencije. Priča je baš bila o tome koliko mi sada u digitalnom svetu gde smo svi negde sami sa Instagramima, Facebookima konektovani digitalno, malo govorimo oči u oči, malo razgovaramo, malo se na neki način povezujemo, svi držimo neki svoj svet i negde je bila priča o tome, konferencija je održana u dvorani kulturnog centra, bila su predavanja i govorili su uglavnom pa iz regije predavači, a po čemu se ova konferencija razlikuje od drugih? Po tome što je namenjena uglavnom mladima, studentima iz regije koji pa vrlo radosno reaguju i koji su ovde negde došli u prilično velikom broju i čuli stvari od ljudi koji rade na ovom prostoru i u ovoj regiji, ne samo naši, ali uglavnom ih je bilo naši. Bio Jovan Čekić, Marko Golub, Miloš Tomić, te još. Dušan Petričić je govorio. I negde se posle toga sam ja radila, to jest pitala sam te mlade i shvatila sam da ljudi ne znaju ko je Dušan Petričić. Nisu čuli za njega. Nije to samo ljudi koji su došli iz Zagreba, Skoplja, Sarajeva, Ljubljane, nego su to bili i naši studenti negde se kod nas ne uči priča o grafičkom dizajnu ili malo se predaje istorija grafičkog dizajna kod nas, je čini mi se da ni izložba koja je bila jugoslovenski otvorena još uvek traje do 21. Marta, ne mogu, mislim da će biti kasnije, izložba jugoslovenski neoavangardni časopis iz 1960-1990 u galeriji Prozor. Negde Ana Radovanović u suštini okupila sve te neoavangardne časopise i govorila je o njima i održala je i bila je i vođenje pre neki dan, gde govori da su u stvari to bila saradnja umetnika i kroz to su negde i oni isprobavali svoju umetnost i sve, i čini mi se da je eto prošla od prošlih manifestacija koje su sada počele prošle nedelje, međunarodna konferencija grafičkih dizajnera Autorin Uvizirni Vojnik sa svojim radionicama, komunikacijom i povezivanjem negde mladih iz regije u velikoj meri doprinula tome da se neke druge manifestacije, znači Fluid u Crnoj Gori i Dan D, održavaju u Hrvatskoj i da se i u Slovenijima takođe, da se ta negde priča o dizajnu među mladim profesionalcima pa i profesionalcima, bez obzira što su to različite zemlje, ali ovo su jezici koje se razumaju, to su vrlo često čulo, to su jezici koje se razumaju i negde su senzibiliteti, kao što si ti, Ana, malo pre rekla priču o Tolstoju, da negde ima nekog fatalizma i da se možda zato mi i Rusi razumemo, pa zato se i mi u regiji razumemo, što negde hteli to ili ne hteli, vrlo često ne želimo da priznamo, ali delimo nekakav isti senzibilitet, pa tako da i ova konferencija Autor ili univerzalni vojnik, a tema veze ulazi u ovaj izbor protekle nedelje, a sad slušamo muziku, emisiju Prvih pet, Radio Beograd 2.
Just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea.
See my dad.
Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
12:18, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Moja gošća Angelina Atlagić, kostimografkinja i scenografkinja. Kako se, sada rekli smo kako kritičari ne umeju da vide, ili ti nedostaje to kada te ne pomenu? Ajde, u katalogu ipak prođete nekako, ali kako čitaju kritičari, recimo u Berlinu predstavu, i da li vode više računa i da li su nekako upućeni u to koliko je komplikovano da nije samo funkcionalan kostim i da, mislim, nije bajkovit i da, nije, da ne izgleda fenomenalno i da nije raskošan. Mislim, koristim sve te reči koje se vrlo često čitaju kod nas u kritikama.
Pa moram priznati da ja nisam imala to, taj slučaj da me ne pomenu u kritikama, recimo kada sam radila u Nemačkoj, u Berlinu, baš recimo za Uspavnu lepoticu imam jako mnogo kritika pozitivnih i za scenu i za kostim. U Rusiji je to izuzetno, znači to su stvarno pasusi posvećeni, znači posebno kostimom, posebno sceni, ali isto tako i svim drugim elementima predstave, znači od samog teksta, svetlo, glume pojedinačno, znači pojedinačno se navode uloge i tako dalje. To je isto u pitanju neka kultura, neka tradicija, znači mislim da su obe nacije, i Nemačka i Ruska, izuzetno posvećene kulturi, izuzetno ulažu u kulturu od uvek, a danas posebno, i to se nekako vidi u, i u tom nekom svakodnevnom životu i u tom, recimo, kako se pišu kritike. Tako da meni je to vrlo zanimljivo i mislim da su to vrlo, vrlo onako ozbiljne kritike koje u Rusiji i u Nemačkoj baziraju na tome da oni prate i ono što ste radili ranije, znači uvek se pozovu i na to šta je rađeno pre toga, znači to nije prva predstava koju je taj kritičar gledao, i mislim da je to jako, jako bitno, jer Pozorište je jedna vrlo kompleksna umetnost i zaista ne možete govoriti samo o režiji ili samo o glumi.
Kada radiš neku predstavu, radiš i klasične komade, znači koji su, pa evo, Uspavane lepotice, Romeo i Julija, to su baleti koji su se radili pa decenijama. Da li gledaš prethodne postavke?
Da, recimo za Uspavanu lepotiću sam pogledala od prvog izvođenja.
Krajem
prošlog veka, pa bilo ih je jako, jako puno. Pregledala sam gotovo sve što je, to je neki moj pristup da vidim sve što je rađeno, da jednostavno ne bih ponavljala neke stvari i da bih u odnosu na to što je rađeno ja napravila neki svoj novi koncept, pošto je taj koncept nešto što je u stvari najvažnije u mom poslu, to je to idejno rešenje koje proizilazi iz proučavanja, znači svih prethodnih izvođenja, istorije kostima, istorije pozorišta, istorije baleta. Tako da to što smo pričali o godinu dana rada na predstavi, jedan deo rada na predstavi je i to istraživanje, prikupljanje podataka.
I gde ti je koncept, recimo? Kako, kada se kaže koncept, kako ga koncipiraš?
Kako se dolazi do koncepta?
Ne, i kad kažeš, evo, za Romeo i Julijem je bio koncept ovo, za Uspavanu lepoticu ono, i to je prolazilo kroz, na neki način je onda utkano u predstavu.
Da, pa koncept je u stvari ta neka osnovna ideja, do njega se ne dolazi lako. Znači, to je to istraživanje i onda se svi ti podaci nekako je kao neka sublimacija u jednom ključu. I kad se pronađe taj ključ, to je možda ovako sad deluje nejasno kada pričam, ali oni koji se bave pozorištem i ovim poslom znaju, kada se pronađe taj ključ, iz njega proizilaze sva rešenja. Znači, ne rade se kostimi pojedinačno, od lika do lika. Zbog toga možda nekad dolazi do sukoba sa glumcima jer oni žele promenu, ali promena nije moguća ne zato što ne želimo da im izađemo u susret, zato što postoji koncept iz kog proizilaze stvari. Znači ja možda se zbog toga i ne bavim modom i bilo bi mi teško da se bavim jer ne mogu da kreiram bez tog koncepta. Koncept je u stvari nekakav idejni okvir iz kog, u kom se kreću svi kostimi i iz kog proizilaze.
Znači, kada radiš recimo nekoliko, a radila si nekoliko postavki iste predstave, i onda se menja i kostim. Menjaš koncept ili ga dopunjuješ? Ili...
Ne, u tom slučaju ne menjam uopšte koncept. Znači, to su samo neka mala prilagođenja, a koncept u stvari ostaje isti.
Govorili smo negde na početku emisije o tome kako igrači u modernom baletu, u modernoj igri mogu da budu različitih konstitucija. U belom baletu, u klasičnom baletu, to je već mnogo definisanije, ali negde mi se čini da ne postoji savršena ljudska figura i da uvek svi imamo neku grešku, možda manju, možda veću. To se čini mi se najbolje vidi kada se radi kostim. Koliko tu onda kada radiš kostim moraš i da imaš pred sobom plesača, igrača? Kako tu negde, da li vodiš računa da mu pokriješ te mane, po znacima navoda?
Pa, kada radim kostim za balet, onda to gotovo uopšte nije potrebno, jer je već sama njihova suština u tome da imaju ta savršena tela ili bar nešto što je jako blizu savršenstvu. I za mene je jako zanimljivo kao kostimografa koji je radio najviše u dramskom pozorištu kada sam prešla na balet. Zaista to je sve drugačije zato što nemam šta da prilagođavam samoj figuri. Jednostavno, sve je tu negde u tim standardima koji su na sceni, koji se zahtevaju, koji su bitni za scenu. A kada radim sa glumcima u dramskom pozorištu, onda je to jako bitno. Jako je bitno da ono što je moja ideja mora da se prilagodi telu glumca. Ako nije prilagođeno, onda ja nisam uspešna u izradi tog kostima i kreiranju tog lika. U stvari ja uzimam od njega, dodajem nešto svoje, mešam i onda nastaje taj kostim.
I tu je negde i reditelj.
Reditelj je pre svega u samom početku kao negde neko ko otvara taj koncept, ko otvara ta idejna rešenja i njegova uloga je u stvari u tome da meni objasni svoj koncept, da ja njegov koncept nekako prelomim kroz tu kostimografsku ili scenografsku prizmu i da napravim neko originalno autorsko delo i originalno nekakvo rešenje. uloga reditelja dalje kroz predstavu da nekako štiti taj koncept ili da ga razvija, da ga zajedno sa rediteljem u dramskom pozorištu, pošto u radu na predstavi može da doći do nekih promena, tako da ostvari taj koncept može da se razvija kroz rad na predstavi i probe.
Kad si ušla u scenografiju, to je išlo nekako logično?
Ako pogledam, to je bilo dosta, dosta davno, mislim da je već polovinom, pa u stvari početkom 90-ih, mislim, ja sam počela da radim 84. a mislim da sam već 90. ili 89. radila Dom Bernarde Albe, to je bila prva neka plesna predstava i početak Bitev teatra.
Teatr, to se seća.
Da, to je bila vrlo zanimljiva predstava i vrlo uspešna i za mene je to bilo onako baš nekako otkriće. Raditi i scenu i kostim istovremeno je zaista vrlo uspudljivo, zato što je kompletan vizuelni identitet predstave u mojim rukama.
Kamerna predstava, to je bila relativno kamerna predstava za naše, pa mislim ne samo i za naše uslove, mali je Bitev teatar i velika scena. To čini mi se da dosta utiče i na to kako se ide u detalj, kako se kostim obrađuje, koliko detalja ima i kako se on sagledava recimo sa treće ili četvrte galerije.
Da, to je ovako jedna vrlo specifičnost ovog posla kostimografa pozorišnog, a to je da se stvari gledaju sa distance. I ja koji sam veliki ljubitelj detalja i savršene izrade, mislim da to i na velikoj sceni i na maloj sceni mora da bude do kraja izvedeno, ali u stvari ja moram da računam na to koliko neki detalj i koliko neki materijal može biti vidljiv iz publike. U stvari ja stalno radim sa tom distancom, iako ko s njime kreiram u krojačnici gde sam im vrlo blizu i gde ih svi gledamo iz blizine, ja moram da znam koji će on efekat imati. Jer često se desi da nešto što je vrlo lepo, ako ga gledamo iz daljine, ili gubi tu svoju lepotu, neke mane dolaze do izražaja koje nisu mogle da se vide u krojačnici.
Postoje tu, čini mi se, dva problema. Kostim mora dobro da se vidi iz prvog reda, znači tu se malo bolje vide detalje i da se vide negde u totalnoj slici koja je jako daleko. Zato sam pomenula četvrtu galeriju stajanja.
Kostim mora biti savršeno izveden jer se gleda i sa manje distance i sa zaista velike. Znači taj detalj moramo uvažiti one koji to gledaju iz veće
dijela. I negde tu onda koncept kako ta boja izgleda ili kako je svetlo. Negdje mi pada na pamet i ove predstave, to je jedna predstava, praktično pa kako dva komada koje smo gledali na festivalu igre. Koliko je tu negde svetlo bilo vrlo važno i koliko je ono igralo ulogu, pa i kostima, rekla bih.
Apsolutno. Svetlo može ili da napravi fantastičan kostim ili da ga uništi. Znači, to što sam ja uradila je zaista u velikoj meri negde zavisi od svetla. Svetlost u pozorištu može da čini čuda.
To znači u suštini da vi morate svi jako dobro da se slažete. Nema tu, jer se može desiti čak i negde. Ima li tih podmetanja? Mislim, bila je čak jedna priča o bacanju kiseline, ali to nije bilo na predstavi. Ali mislim, koliko je surov taj baletski svet u kojem si sada?
Pa ja mislim uopšte pozorište kao umetnost je kolektivna, tako da ta komunikacija među različitim autorima je zaista s jedne strane jako lepa, jer u stvari divno je raditi, ja volim da radim u kolektivu, a s druge strane uvijek postoji taj moment kada ipak se neke naše, kako da kažem, ličnosti autorske i sukobljavaju, tako da to je isto zanimljivo kao moment i ali bez toga jednostavno ne bi bilo kreacije. Mislim da je jako dobro ako dolazi do tog nekog da, znači da svako želi da ostvari nešto najbolje za predstavu, znači mi nismo jedni protiv drugih, već u stvari svako pokušava neku svoju ideju da ne samo stavi u prvi plan nego zastupa, zato što je zaista ubeđen da je to jedino može tako i nikako drugačije. We'll be right back.
Des abattoirs, venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, que les gros puissent se coinfrer, que les petits puissent engraisser. Ah, faut que ça saigne, faut que les mandataires locales puissent enfourer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent parer, que la tête aille mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme mac. Faut que ça saigne, bien fort. C'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes battant en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolissons quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, des copains prendront la relève et toujours la vie est brève. Faut que ça saigne. Demain, ça sera ton tour. Demain, ça sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Faut que ça saigne.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2 ušli smo u poslednjih pola sata emisije. Angelina Atlagić, kostimografkinja i scenografkinja, gost. Pozorišni kostim je uvijek bio vrlo interesantan, pa neretke su izložbe pozorišnog kostima. Šta se radi ili da li znaš sa serijama tvojih kostima? Tvoji su bili pa negde vrlo važni, raskošni, ajde sad ja da upotrebim, komplikovani i nije ih lako samo staviti u depo. Koliko puta su izlagani? Da li su izlagani? Da li se čuvaju? Šta se dešava sa kostimima iz velikih predstava?
Pokoliko znam, kod nas Narodno pozorište je otvorilo nešto što je kao nekakav muzej, ne pravi muzej, naravno je jedan izložbeni prostor u podrumu i mislim da se tamo nalaze razni zanimljivi kostimi poznatih kostimografa koji su stvarali u Narodnom pozorištu,
pa i
Božana Jovanović, Lila Dragović i neki moji kostimi. I to je, ja mislim, vrlo lepa tradicija. Mislim da u Rusiji isto se u ovom pozorištu Fomenko kao stalna postavka u njihovom novom pozorištu Foyeo nalazi nekoliko mojih kostima koje su oni uradili. Znači, to su predstave koje su i dalje na repertoaru. Ja tamo imam, ja mislim, 4 ili 5 predstava koje se igraju još od 2002. godine.
Što će reći da se kostim onda mora menjati. On se potroši posle izvesnog vremena.
Da. Onda se prave novi kostimi, a ovde pozorište čak uložilo, ja sam tražila jedan kostim da ga šaljem na izložbu, mislim da je bilo u Kanadi i oni su to dozvolili, međutim nisu dali kostim iz predstave, uradili su ponovo kostim koji je bio izuzetno komplikovan, mislim da imao neki 2000 kamenčića, uradili su ga ponovo i to je taj kostim koji stoji kod njih u pozorišnom foje u vitrini.
Kada se kostim mora menjati, a recimo je materijal koji se ne nalazi, nije jednostavne boje, teksture, kako se to, ne možete da nađete isti materijal, šta se dešava onda?
Često pozorište radi obnovu kostima bez kostimografa, znači postoje tamo razni asistenti koji su zaposleni, koji mogu ovaj da nabave materijale, međutim evo sad posle, koliko to je već skoro 15 godina, glumci su tražili da ja ipak dođem i da radim obnovu tih kostima, zato što su primetili da jednostavno to nije ono isto često to nije u pitanju da asistenti nisu dobro obučeni, već ne mogu da nađu iste materijale, tako da ja u stvari moram ponovo da nekako osmislim kako da neki drugi materijal prilagodim predstavi.
Nekada se kaže da svetlo ili pozornica može da učini da neki jeftin materijal izgleda jako skupo. A međutim, ume taj materijal koji je jeftin i možda loše kvaliteta da ne bude baš jako prijatan za onoga ko ga nosi. Kako se te stvari nose, rešavaju?
Pa, a pozorište onako kako ga ja nekako gledam i ono što sam ja naučila u pozorištu, u stvari jako su bitni materijali i ja najviše volim prirodne materijale zbog toga što na svetlu imaju određene vrlo precizne i tačne boje, što kod sintetičkih materijala nije slučaj, znači tamo može da se desi nešto nepredviđeno na svetlu, znači to nije ta boja koju sam odabrala jer se sasvim drugačije ponaša na svetlu. A i što se tiče same udobnosti, ja volim da glumci nose prirodne materijale, jer to su predstave koje nekad traju po 4 ili 5 sati i zaista je vrlo bitno da se glumac osjeća udobno u kostimu.
Uglavnom si radila ili radiš te velike predstave, velike komade, poznate, pa ajde da pod znacima navoda kažem i klasične komade. Koliko se te predstave uvek čitaju klasično ili kako publika... Mnogo se promenilo u pozorištu, u kostimu, promenila se i publika. Kako publika diše ili da li je ova savremena publika, ne govorim sad samo kod nas, mislim baš više na Nemačku i Rusiju, koliko ona ide u pozorište? I koliko voli klasične, po znacima navoda,
da,
komade, predstave, balete?
Pa recimo što sam primetila, u Nemačkoj zaista je publika prilično stara. Znači, ako pogledate za neku baletsku premijeru, to su sede glave. I to je nešto na čemu verovatno oni treba da rade, da se dovede ta mlađa publika u pozorište. U Rusiji je drugačije, tamo je već neka tradicija odlaska u pozorište od malih nogu, tako da razne predstave koje sam radila od Uspavane lepotice, znači vićam decu od 4-5 godina u pozorištu. Dramske predstave koje sam radila isto, znači u Rusiji kao i kod nas. Kod nas mislim da je ipak publika znatno mlađa nego u Nemačkoj.
Ja sam mislila da u Nemačkoj, recimo, prolazila sam pored filharmonije Bečke, Berlinske filharmonije, kada je bila završena završen koncert, izlazila je publika i tada na recimo koncerte klasične muzike idu sve generacije. Mm-hmm. I vrlo često sam, to je bilo zanimljivo, videla bake sa unucima. Znači, da. I to, ti unuci su unuci i unuke. Znači, vrlo različite generacije su dolazile na koncert. Znači, nije tako sa pozorištem.
Da, pa i ovde ja, ono što vidim u pozorištu, da su zaista i sve generacije i da postoji ta jedna veliko interesovanje. Meni se čini da, bez obzira na sve ove internet i tako dalje, ipak ljudi vole taj živi kontakt, odnosno publika sa glumcima. To je nešto 2000 godina stara tradicija. Znači, to pozorište je nešto što je u nekoj našoj suštini.
Skupe karte?
Zavisi. Znači, u Nemačkoj su, ja mislim, vrlo prilagođene, odnosno mislim da dramske predstave nisu skupe, operske i baletske su skupe i zaista mislim da je tu možda problem sa mlađom publikom, jer taj novac koji treba da izdvoje za baletsku ili opersku predstavu zaista premašuje verovatno budžet mlađe publike, a u Rusiji su skupe i dramske predstave
I kako tamo ima mlađe publike?
Da, to je vrlo zanimljivo. Verovatno postoje neke studentske karte. Znači, ja sam verovatno gledala ove ulazne, ali verovatno postoje neke studentske karte i možda jednostavno odvajaju taj novac za odlazak u pozorište.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Thank you.
кончил жизнь трагически, тут истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере, на цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитерии, а в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол, но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском надуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог, ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно, а в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа, терпение психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротит поэта, вывод ясен, и нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезанный за то, что был опасен, жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Emisija u prvi pet Radio Beograd 2 trebalo je da uključimo Sanju Milić iz Leipciga, međutim tehnički problemi veze ne rade, izgleda najbolje moguće, pa ću otprilike ja reći ono što se dešava. Srbije na Međunarodnom sajmu knjiga u Leipcigu počeo je 23. završava se danas 26. marta, postavka je Srbija čita i Čitaj Srbiju, organizacije Ministarstva kulture i informisanja. Projekat je u suštini posvećen pod nazivom Dijalozi. Govori se o 125 godina rođenja Andrića i skreće se pažnja na 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i taj dijaloški odnos Andrićeve proze prema srpskoj epici, kao i na dijalog koji savremena srpska književnost vodi sa delom te dvojice stvaralaca, sa sopstvenom tradicijom i sa evropskom književnošću. Ja sam se nešto bila u prilici kad sam se dogovarala sa Sanjom Milić da čujem kako je jako dobro na štand posećen, da su ljudi vrlo zainteresovani, da jako znaju onome šta je recimo Andrićevo delo, a tamo će govoriti, danas bi trebalo da bude taj veliki razgovor, Vladimir Kecmanović, naš pisac čiji je roman Osama se referiše na Andrićevu Prokletu avliju, kao i Vule Žurić, koji je aktuelni dobitnik Andrićeve nagrade za knjigu priča Tajna crvenog zamka. Sanja Milić, kada se bude vratila, ja mislim da će imati mnogo o tome da priča. Bilo je i na taj Leipciški sajam jedan od dve najznačajnije književne manifestacije u Nemačkoj, poznat je po pretežno nekomercijalnom pristupu izdavaštvu i ima na neki način auru autentičnog evropskog skupa ljubitelja knjige. Kaže Sanja Milić da je cela jedna hala posvećena i stripu i da je on u suštini... Evo sad imamo Sanju Milić, sad sve što sam ja ispričala, Sanja, mnogo toga sam ispričala, imamo malo vremena. Kaži, kakvi su tvoji utisci?
Snežana, jesi se meni obratila?
Da, da, tebi.
Dobar dan, Snežana, dobar dan slušalcima našeg programa. Utisci o sajmu. Sajam je veoma veliki, u jednoj hali su samo nemački izdavači, u drugoj su knjige za decu, u trećoj su manga stripovi, u četvrtoj izdavači iz inostranstva. Ovde može da se vidi kako izgleda aktuelni dizajn knjiga. Nemci imaju klasični dizajn kao i deo naših izdavača, tvrde korice, meke omot, ali imaju i, sada je trend očigledno da se prave lepe, male, bele ili bež knjige, onako da mogu da stanu u ruku kad čovek leže i čita, a da dizajn bude što jednostavniji i svedeniji. Tako je dizajniran i štand zemlje počasnog gosta, to je ove godine Litvanija. On je samo u beloj boji. Litvanci su doneli 115 knjiga svojih pisaca prevedenih na 33 jezika. Od istočnoevropskih zemalja Rumunija se veoma dobro predstavlja. Oni se pripremaju da budu počasni gosti, ako se ne varam, već iduće godine. Tu su i ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije. Ja recimo mislim da Slovenija ima najozbiljnije pripremljen taj promotivni materijal, koji očigledno pravljen ne samo za ovaj sajam, nego je pravljen tako da može da ih predstavlja u različitim zemljama, pravljen je na više jezika. Snežana?
Da li je naš štand dobro posećen? Kad smo se ne dogovarale, rekla si da dosta ljudi dolazi da znaju, da znaju za Andrića, da su ljudi zainteresovani za knjigu.
Ja sam najprijatnije moguće iznenađena. Naš štand je na dobrom mestu. Sa tri strane kad dolazite, vi u stvari naiđete na naš štand. Štand je otvoren, ima samo dve strane u policama, tu su sa knjigama, tu su i velike fotografije Ive Andrića i razume se, sav materijal smo preveli na nemački. Dolazi dosta ljudi koji se bave prevođenjem, dolaze profesori slavistike, dolaze studenti, traže recimo biobibliografiju Andrićevih dela na nemačkom. Juče nas je posetio Oliver Cile, direktor Leipciškog sajma. On mnogo zna o Andriću, pročitao je sve što je prevedeno, pitao je da li imamo neku biografiju, da li spremamo neku biografiju našeg pisca, pokazuje veliko interesovanje da to bude i prevedeno. Evo, mi ćemo sada ovde u dva pustiti kratki film Dijalozi, koji se referiše i na 250 godina rođenja Filipa Višnjića i na 125 godina rođenja Andrićevog i na našu savremenu književnost. I recimo, lepo je, juče Milena Marković ovde imala svoje predstavljanje i zašto je knjiga pesama na nemačkom. Ona je takođe, objašnjavajući svoj pesnički jezik, kazala da je za njeno stvaralaštvo veoma važna naša epika, za njen ritam, za njen stih. A danas će o Andriću govoriti naši pisci Vladimir Kecmanović i Vule Žurić, pogotovo delo obojice ima veze sa Andrićem, pogotovo Kecmanovićevo, čak dva njegova romana. U romanu Kajinov ožiljak je Andrić glavni junak, obrađuje se period s kraja 30. godina kada je Andrić bio diplomata u Berlinu.
A onda i roman Osama.
Da, bome, roman Osama se direktno referiše i u stvari je najlepša posveta Andrićevoj prokletoj avliji koja je napisana u našoj savremenoj književnosti.
A Vule Žurić je dobitnik Andrićeve nagrade. Sanja, imamo minut, kaži, što moramo još dobro da završimo. Možda dobro, da kažeš kakav je tvoj osjećaj uopšte u odnosu recimo na Beogradski sajam knjiga?
Pa, ovaj sajam je profilisan kao sajam posvećen piscima. Međutim, ne zahvata široko kada je reč o geografskom prostoru. Tu su baltičke zemlje, Balkan, deo istočne Evrope, Nemci. Mislim da je naš sajam u tom smislu širi i otvoreniji. Prosto, ja sam ovde jedva našla, na primjer, Portugalce, ali Španaca nigde nema, Francuza nema, Britanaca nema. I naš sajam je jako okrenut čitaocu i to je kvalitet našeg sajma. Ovde postoji jedna velika knjižara i to je jedino mesto gde možete da kupite knjigu. Direktno od izdavača ne možete.
Hvala, Sanja Milić iz Leipciga, a o Međunarodnom sajmu knjigu u Leipcigu čućemo još u narednim emisijama. Angelina, si uspela? Angelina Atlagić je gošća emisije U prvih pet, ulazimo u poslednje minute. Kako se sporazumevaš? Si naučila nemački i ruski?
Nisam naučila da govorim, ali prilično već razumem. Uglavnom se sporazumevam
na engleskom.
Na engleskom, da, a ovaj, ruski zaista odlično razumem.
I to čini mi se da je prilično korisno i da to ljudi cene kada hoćeš, ili bar kad razumeš jezik zemlje u kojoj radiš predstave.
Moram misliti da niko na to ne obraća pažnju. Znači, jako je bitno u stvari da mi razumemo o čemu pričamo i da dođemo do nekog rešenja, a zaista tu jezičku barijeru nikada nisam nigde osetila da je nekakav problem. Uopšte nije bitno kojim jezikom govorim.
Ako radiš ono što radiš i ako to radiš dobro. Kaži mi, koliko unapred spremaš projekte? Znači, sada radiš dva projekta. Jedan će biti 14. maja, 14. aprila ovaj u Ljubljani, 29. aprila 2018. ovaj u Berlinu. Da li ti već sada znaš šta ćeš raditi recimo za 6 meseci ili za 3 meseca?
Da, da. radim trenutno i već u stvari nekoliko godina pričamo o tome, a sada negde ulazi već i u tu neku realizaciju tog idejnog rešenja Plava ptica Metelinka sa Ivanom Popovskim u Moskvi. Mislim da se to sad bliži tom nekom delu gde ćemo početi u stvari da radimo na predstavi.
U kom pozorištu?
A to je isto to pozorište Fomenko u kom Ivan radi već godinama.
Angelina, hvala ti. Nadam se da ćemo se videti recimo za godinu dana, bar kada bude da, blizu premijera. I kad bi ova trebala, Plava ptica, da bude?
A to nikada se ne zna.
Možda ćemo za godinu dana znati kako ta Plava ptica izgleda, a imaćemo i verovatno generalnu probu već rešenu Romea i Julije. Angelina Atlagić, kostimografkinja i scenografkinja, bila je gošća emisije U prvih pet. Slušamo muziku, pa ide odjava. Ton Milenko Mićanović i Ivana Marković, organizacija Zoran Tasić, Tanja Kosanović muzika, ja sam Snežna Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.
Yeah.